Сярод канцелебранцаў беатыфікацыйнай святой імшы Яна Паўла II будуць яго два асабістыя сакратары – кардынал Станіслаў Дзівіш і арцыбіскуп Мечыслаў Макшыцкі. Хоць літургію, якую ўзначаліць Бенедыкт XVI, канцелебруюць выключна кардыналы, было зроблена выключэнне для цяперашняга арцыбіскупа Львоўскага, растлумачыў падчас сённяшняга брыфінгу ў Ватыкане ксёндз Федэрыка Ламбардзі. Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы паведаміў таксама, што з вечара 30 красавіка да 5 раніцы 1 мая будзе зачынена вуліца Кончыльяцыёне, вядучая да Ватыкана і суседняя з ёй вуліцы. Гэта зроблена для таго, каб адпаведныя службы правялі падрыхтоўку да беатыфікацыі.